9 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Nisu ni građani, ni priroda kusur koji preostane kada se šačica nezasitih finansijski zadovolji. Treba nam ekološki patriotizam i obračun sa pohlepom, jer nema tih resursa koji mogu da je namire. Otvaraju se nove ekološke crne rupe po Srbiji, a aktivisti iz Bosne i Hercegovine šalju podršku, jer iste priče mogu da ispričaju samo sa drugačijim akcentom. Održan je ekološki ustanak u Beogradu sa više od 10.000 ljudi. Baš više. 10.000 je zvanična procena. Konoplja doživljava renesansu. Sa ekološkim i ekonomskim benefitima ponovo je biljka na koju se ozbiljno računa i ne mora više da glumi alternativu. Kažu prerađivači, čak 100.000 proizvoda pravi se od industrijske konoplje, a naš region je idealan za njeno gajenje. U akciji Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine svoje predloge za crni i zeleni list daće Jelena Subin, novinarka Večernjih novosti, i Stefan Đurić, novinar Sputnika. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Predloge za crni i zeleni list, kao i osvrt na celokupnu situaciju u oblasti zaštite životne sredine, dala je i Jelena Subin, novinarka Večernjih novosti.
Za zeleni list mi je bilo vrlo teško, jer mislim da se ljudi u Srbiji vrlo malo bave ekologijom, da je i svest pojedinca na izuzetno niskom nivou, a onda se to sve preliva i na veće i kompanije i firme i sve. Čak i to što mnogi pokušavaju nešto da srede oko životne sredine, pa organizuju sadnju nekog drveća i nešto. Mislim da je mnogo više posečenog drveća i po manjim mestima i po gradovima i svuda, nego što mi to uspemo da nadoknadimo. Moja neka odluka da dam zeleni list je bila za gospodina Sašu Bjelića iz Priboja. On je ekološki aktivista i vodi grupu, Facebook grupu Volim, kao Volim Lim i Nedam, protiv hidroelektrana na ovoj reci, na Limu. On je krajem prošle godine, čini mi se, među prvima alarmirao da postoji problem na Potpećkom jezeru. I to ne mali problem, znači ono smeće koje je plutalo je zaista bio jedan stravičan prizor. To je bila plutajuća deponija. Mislim, videli smo i na fotografijama i na snimcima da su plutali kućni aparati i čak i mrtvački sanduk, uginule životinje, smeće, flaše, sve živo. On je negde prvi pokrenuo tu priču i objavio, ja mislim, na svom Facebook profilu i profilu te grupe, da bi se tek kasnije uključile i državne institucije i neke javne institucije koje su verovatno pod pritiskom javnosti, jer sumnjam da nisu znali za to pre nego što je on to sve objavio. Oni su krenuli u čišćenje, što je za pohvalu. Za pohvalu što se ipak nešto uradilo, ali mislim da je to moglo i mnogo ranije da se uradi. Tu je i skrenuta pažnja na tu deponiju koja se nalazi kod Prijepolja. Ta deponija je sa magistralni put ka Crnoj Gori i prosto je nemoguće da se ne primeti. U sve te prirodne lepote tog kraja, to je jedno od najvećih rugla u našoj zemlji. I opet mislim da suštinski problem nije rešen time što su organizovali i pokupili to smeće, jer je to samo opet pitanje momenta kad će da, ili vetar, ili kad će da se nanese, ili kad će neodgovorni pojedinci da bace nešto u reku i ponovo da dođe do zagađenja Potpećkog jezera. I ne samo tog jezera, već i mnogih drugih reka, potoka, što imamo priliku da vidimo maltene svakodnevno, da ne kažem i otpadne vode koje se slabo prerađuju i čak i fabrike koje prerađuju, mislim da to vrlo slabo rade, prilično slabo. A opet iza svega toga čini mi se da stoji i naše loše zakonodavstvo, jer su kazne vrlo niske, neprimerene za velike kompanije, njima je lako verovatno i da plate kad ih uhvate ili ako ih uhvate, a za pojedince nisam sigurna da kazne uopšte i postoje. A trebalo bi. Tako da želim njemu da dam zeleni list kao jedan lepi primer nečega što bi trebalo da bude uobičajeno za sve građane ove zemlje.
A crni?
Crni list, jo, pa tu bi mogao spisak da bude zaista podugačak. Od verovatno naših prvih komšija koje bacaju smeće kroz prozor, imali smo priliku, videli smo onaj dušek koji je se našao na drvetu, što je bilo zaista neverovatno. Ima na Mirjevu, nedavno sam videla fotografije ispred neke zgrade gde se vidi onako oko zgrade gomila smeća, ljudi bacaju kroz prozor, što je meni zaista fascinantno, prosto neverovatno. Tako da za taj crni list ima mnogo kandidata, za razliku od ovog zelenog lista. Ja sam se tu odlučila za neku budućnost, skoriju možda. To je kompanija Rio Tinto. Iako oni još nisu počeli da rade, te neke najave i vodeći se rečima stručnjaka koji se bave i životnom sredinom i sa fakulteta hemijskih i rudarsko-geološkog i svega, taj rudnik Jadarita, za koji definitivno stručnjaci kažu da će Srbiji doneti više štete nego koristi, oni su negde na korak već i da odluče da će to početi da rade ako već i nije doneta ta odluka. Mislim da će sigurno narušiti životnu sredinu, naročito u tom nekom delu Srbije, jer kažu da eksploatacija litijuma iz rude Jadarit, da je to jeste jedinstveni mineral u svetu, ali ruda se vadi i posle tog nekog usitnjavanja tretira se koncentrovanom sumpornom kiselinom na nekoj temperaturi od 250 stepeni Celzijusa, to je zaista deluje onako zastrašujuće iz ugla građana, naročito tih ljudi koji žive tamo. I kažu da je to i najrizičniji deo u postupku eksploatacije litijuma iz jadarita, jer je neophodno obezbediti ogromnu količinu vode i energije. Sada je pitanje i ta para koja ide u atmosferu, kažu da uništava i zemljište i vodu i vazduh i sve, a naročito ta isparenja da utiču na pluća i na zdravlje ljudi i životinja. E sad je tu uvek pitanje ekonomije i ekologije. Nažalost, mislim da u našoj zemlji ekonomija uvek prevagne i da ispada kao da svi dišemo različiti vazduh, i političari i ljudi koji će raditi u tim fabrikama, bez obzira što će doneti platu, pitanje je na što će tu platu potrošiti, hoće li potrošiti posle na zdravlje i na lečenje. Što se mene tiče, oni mogu da ponesu crni list. Opet kažem, nisu jedini. Ne treba zaboraviti i Elektroprivredu Srbije kao jednog od najvećih zagađivača vazduha u našoj zemlji. Tu je reč o opasnim česticama sumpor dioksida. Zvanična statistika pokazuje da oni 6 puta više emituju sumpor dioksida u vazduhu od dozvoljenih granica po našem zakonodavstvu, a i on je upitan. Pitanje koliko je u skladu sa nekim evropskim propisima. EPS ulaže neke pare u svoja ta postrojenja, ali mislim da je to i dalje suviše malo. I to su sve više decenijski problemi. Znači, nije to nešto što ne je nama od juče, to su sve više decenijski problemi. Ranije se tek nije vodilo računa o životnoj sredini. Tu imamo dobar primer i Pančeva, i Bora, i Smedereva, i drugih nekih mesta. Pančevo naročito, sa svojom južnom industrijskom zonom gde su bile rafinerija Petrohemije i Azotara dok je radila. Petrohemija trenutno sad nešto i ne radi. U rafineriju je dosta i uloženo. Naravno, moglo bi uvek više, ali mislim da je Pančevo u nekom momentu bilo definitivno crna rupa Evrope. Što se tiče zagađenja i vazduha i vode i zemljišta, imali smo primjer tu i onog kanala gde su fabrike ispuštale otpadne vode koje se nisu ni prerađivale. Tu su na tone i tone žive bilo, sećam se, u tim basenima. I to se sve izlivalo tako u Dunav. Mislim da su oni sad sredili te fabrike što se tiče otpadnih voda, ali to je sve pitanje koliko naša država uopšte kažnjava zagađivače i šta radi sa njima. Mislim da to ne rade dovoljno, kao u nekim zemljama zapada, pa i možda čak i u našem okruženju.
Thank you.
Juče je u Beogradu ispred Skupštine Srbije održan ekološki ustanak sa koga su poslati zahtevi koje je formulisalo više od 40 ekoloških organizacija. Neki od zahteva su poštovanje ustava i postojećih zakona u oblasti zaštite životne sredine, usklađivanje propisa sa najvišim standardima zaštite životne sredine, učešće građanki i građana u pitanjima o životnoj sredini, informisanje i obrazovanje o zaštiti životne sredine na svim nivoima, zaštita prirode, održivo šumarstvo, obustava izgradnje i revizija štetnih projekata mini hidroelektrana, očuvanje vodnih dobara, zdrava urbana sredina, odgovorni sistem upravljanja otpadom, čist vazduh, energija dobra za sve i sveobuhvatni održivi razvoj. Prema zvaničnim procenama koje sam lično čula, dakle lično sam pitala predstavnike policije, po njihovim procenama koliko je bilo ljudi, rekli su doslovno ovako: zvanično ima 10.000 ljudi, nezvanično ih je mnogo više. A slika koju je Ratko Đurđevac, predsednik ekološkog pokreta Vrbas, opisao je da kada je krenula povorka, oni koji su stigli do vlade i bili su na početku kolone, ovi koji su bili na kraju još su bili kod skupštine. Uglavnom su među okupljenima bili mladi ljudi, bilo je tu porodica sa decom, bilo je i kućnih ljubimaca. Nije bilo ni najmanje reči o tome da može neko da se ogrebe za političke poene, kao što je bilo posle nekih komentara. Dakle, nikome ko je ni blizu politike nije bilo dozvoljeno da bude na bini. Ovo je bio isključivo građanski protest. I ne, nije ostalo đubreta posle više od 10.000 ljudi kada su krenuli sa platoa. Te neke slike koje su se šerovale po mrežama su pokušaj da se čitava ova priča umanji i da ju se umanji značaj. Dakle, ovo je jedan građanski protest i ako malo bolje svi o tome razmisle, shvatit će koliko su zahtevi važni za apsolutno sve nas. Juče na protestu govorio i Ljubivoje Rašumović, specijalno za ovu priliku napisao je i pesmu koju ćete čuti, a koja je juče objavljena u Politici. Govorio je i o pohlepi, o tome kako je to sad najgore. Dakle, ako se rešimo pohlepe, rešit ćemo i mnoge probleme u oblasti zaštite životne sredine.
Ja sam voda i voda je ja. To izjednačavanje ličnosti čoveka i čoveka uopšte kao osobe, kao pravnog lica sa prirodom oko nas. Slobodno može reći, ja sam drvo i ono drvo je ja. Ja sam zemlja i ova zemlja je ja. Ja sam vazduh i ovaj vazduh je ja. Danas nam je potreban ekološki patriotizam. Naravno, mudri ljudi, kao što je recimo Gandhi bio, rekao je na zemljinoj kugli, postoji hrane, postoji dobara za sve, ali ne postoji za pohlepu. Moramo se boriti protiv pohlepe svake vrste. Jer pohlepa je i ovo zbog čega smo se mi sastali ovde u ovom zaista velikom broju. Pohlepa je stavljanje potoka i reka u cevi da bi se dobilo nešto malo kilovata koji Elektrosrbiji ne znači maltene ništa, ali onome ko je napravio tu malu skretnicu potoka i tako dalje, koji je osiromašio onog jazavca i onu srnu u šumi koji su takođe ja. Oni nemaju gde da piju vode. Ako im uzmemo potoke, ako uzmemo reke, ako zagadimo vazduh, ako zagadimo zemlju. I još nešto, ako zagadimo do kraja međuljudske odnose, da vam na kraju ipak ne ostane nužan, da vam odrecite jednu pesmu, napisanu juče, a danas objavljenu u Politici. Zove se Protest, pisana teškim rečima polakomislenosti. Staru planinu napada nova klasa, banda potokožera i zvoropija. Oduzima narod osnovno pravo glasa, pa profiterska ružna lopovija. Ponižava Srbiju, ne poštuje zakone, dok kukaju kukureci, plaču žalfije i za korumpirane vlasti traže zaklone ubice prirodopisa i geografije. Svakoga jutra u panici čekamo vest da li je insekti sukao otrovnu rilicu, zagadio nam i jezik, izvrnuo svest i u bezakonje gurnuo ćirilicu. Dok ne počne narod ludi da se budi, dok ne nikne raskovnik u srpskom kršu, o iskonskom pravu srna, medveda i ljudi, neće čutati čuta, neva će i dalje ršu. Priveri.
Profesor dr. Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta, između ostalo govorio je i o problemima u lozničkom kraju.
Naše slavno ministarstvo rudarstva i energetike besomučno izdaje neka prava na istraživanja. Pa sad imate istraživanje litijuma sa najavom eksploatacije pored Loznice. Isto to se dešava i pored Valjeva, a dobio sam informaciju da je u selu Gornja Dobrinja, opština Požega, rodno mesto knjaza Miloša, kulturno-istorijski kompleks najvišeg reda, takođe izdata dozvola za istraživanje litijuma. I ne mogu da se ne pitam, da li je Ministarstvo rudarstva i energetike nacionalna institucija koja radi u najboljem interesu srpskog naroda ili je servis multinacionalnih kompanija i obskurnih investitora koji gledaju da po svaku cenu dođu jeftino do srpskih resursa? Verovatno će reći da rade po zakonu, ali ako je to tako, onda su to loši zakoni i treba ih menjati. I treba podržavati javni interes. A šta je javni interes? A to je interes većine nas. To je naš interes. I hteo bih Lozničane, ne znam da li ih ima ovde, da podsjetim na nekoliko stvari. Taj napaćeni grad i njegova okolina ima već tri trovačnice. Prva trovačnica, rudnik antimona i olova Zajača sa 600.000 metara kubnih toksičnog i kancerogenog otpada. Deca u Zajači preko 80% imaju povišen sadržaj olova u krvi. Stolice, rudnik antimona, deponija sa nekoliko stotina hiljada tona mulja antimonskog, hipertoksičan i kancerogen. 2014. nekoliko hiljada tona se sjurilo dole prema Jadru. Projekat Viskoza, maltene na gradskom području Loznice, jedan od najvećih kombinata celuloze u Evropi 50-ih, 60-ih i 70-ih godina prošlog veka. Najavljivan je kao projekat koji će izmeniti lice Loznice i doneti progres. Izmenio je samo to da je Loznica po broju plućnih bolesnika među decom bila na evropskom vrhu. Od te bajkovite priče ostalo je 70 hektara u ruševinama u kojima se nalazi ko zna koliko hiljada metara kubnih najgorih otrova. I sada neko planira da napravi četvrtu trovačnicu u priobalju Jadra, blizu Drine, veoma blizu Loznice, i bilo bi nepovratno uništeno nekoliko stotina hektara šuma, nekoliko stotina hektara njiva, oko 900 hektara zemljišta će prema njihovim dostupnim podacima biti predmet sleganja, jer će se iz dubina eksploatisati ruda i podzemne vode. Nekoliko stotina hektara će zauzeti deponije visoke više desetina metara. Zatrpaće vrh sliva lokalnog potoka Štavica u kome će držati taj toksični otpad. I kažu da neće biti ugrožena životna sredina. A oni prave neke studije o proceni uticaja na životnu sredinu koje će potpisati neki eminentni stručnjaci i prema kojima će voda biti čista, vazduh još čistiji, ptice će cvrkutati i svi će biti srećni.
Divna Lejla Kusturica prenela je podršku i pozdrave ekoloških aktivista iz Bosne i Hercegovine.
Okupimo na jednoj strani obale. Mi zdravi, oni koji brane opstanak solidarno i da ovima preko puta energetskoj mafiji, ugetačima, otimačima naše budućnosti kažemo dosta je. Oni parčaju, a mi se širimo, pogledajte ovo, ne možete zamisliti kako izgleda pogled odavde. Mi ovakvi možemo sve. Ljudi, hvala vam, živjele i rijeke naše regije, živjela solidarnost, živjeli ljudi koji se bore za našu djecu i za budućnost, koja može biti dostojanstvena i prosperitetna. Hvala vam.
A ekološku pesmu Jelena Petošević pevala je i juče na protestu.
Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popusnu tarifu izaberi i telefon na rate. U Zomoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. U Zomoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Halo, da?
Dušan Kovačević, balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko. U susret setvi industrijske konoplje, Nacionalna asocijacija konopljara poručuje da nude Srbiji i njenim građanima konkretna rešenja za zaštitu životne sredine, razvoj poljoprivrede, turizma, industrije, medicine i privrede uopšte. Dr. Vladimir Sikora sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada kaže da konoplja zadovoljava i ekonomske i ekološke zahteve. Koristi se cela biljka, stablo za proizvodnju vlakana, zrno kao sirovina za proizvodnju proteina ili ulja, cvet je sirovina za farmaceutsku i kozmetičku industriju. Region jugoistočne Evrope je odličan za uzgoj konoplje. Dugo je bio vodeći u gajenju i proizvodnja. Do pre nekoliko decenija samo u Vojvodini bilo je 70-ak kudeljara. Ja se sećam jedne u Kruščiću. Agroekološki značaj konoplje, nema prevalentnih ni bolesti, ni štetočina. Nema bolesti koje ekonomski ugrožavaju proizvodnju i ne koriste se pesticidi. Doktor Sikora kaže da je bila i priča, on ne zna da li je to i realizovano, ali u svakom slučaju pričalo se i o tome da su rađene istraživanja koje su pokazala da industrijska konoplja apsorbuje i zemlje toksične materijale, dakle to jeste istina, ali bilo je i planirano da se u Fukušimi posadi konoplja radi čišćenja zemljišta od teških metala i nuklearnog otpada. U svakom slučaju konoplja živi svoju renesansu.
Konoplja može da izleči Srbiju, može da razvije privredu i selo, da pokrene nove održive ekoindustrije, da omogući zapošljavanje i budućnost za mlade, kao i da spasi Srbiju od nestanka, zagađenja i uništenja prirodne sredine, potom gladi, siromaštva i masovne ekonomske migracije mladih.
Igor Bogdanović, prerađivač konoplje, tvrdi da se preko 100.000 proizvoda pravi od industrijske konoplje.
Sami proizvodi se kreću od industrije kozmetike i hrane. Tu imamo vidite ulja, imamo sapune, proteine, zatim vlakna koji ide u papir, tekstil, autoindustriju, biokompozite i samo bioplastiku. Počet ću sa papirom. Imate papir, to je naš papir. Inače, to je najgrublje što možemo da dobijemo, čisti od natrona, samo je pitanje vremena, pitanje je u stvari dok ćemo doći. Mislim da ćemo ići u vrlo rupine papire. Kod nas postoji i znanje, i volja, i materijala da se ovo uradi. Znači, imamo našu autohtonu proizvodnju papira koju nismo imali mnogo vremena. Papir sam vam ide od papira za pakovanje do filter papira za cigarete u svojoj finoći. Sljedeći proizvod koji ja istakao idemo ponovo od vlakna, a to je ono zašto je inače gajena, originalno kod nas, gajena za tekstil. Ovaj tekstil je vrlo egzotičan trenutno u svetu, nema ga dovoljno i samo potraže za vlaknom daleko nadmašuje bilo kakvu ponudu. Tako da mi u narednih 20 godina nije planirano da se poseje bilo gde u svetu dovoljno vlakna da mi došli do nekog pada vrednosti. Tako da ono će biti samo sve više i više traženo. Zato što na našoj planeti dva su najjača prirodna vlakna, a to je konoplja i ramija. S time što se ramija gaji na vrlo neznačajnim površinama, to je beznačajno za priču, dok je konoplja najjača prirodna vlakna. Daleko jača od jutinog, pamučnog, da ne pričamo, lanog i tako dalje. Sva ostala vlakna su za klasu 2 ispod. U tekstilu on ima poseban značaj i ekološki, i u kvalitetu i ekološki, zato što je odlična zamena za pamuk, koje je subvencionisanje od strane britanske krune, najviše posebno se vrate nama uzor primata ovde. Daću jednu prostu razliku, recimo, pamuk se pranjem tanji, propada konoplja, se pranjem u stvari profine i njoj u stvari vlaga daje snagu, zato se koriste znači, u vodnoj instalaciji, zato se koriste. Mi dugo nismo imali domaći tekstil. Imate dosta firmi koje piše proizvodnje tekstila, u stvari samo šiju tekstil. Znači mi nemamo svoju od same sirovine do kraja naš tekstil obrađen. Mi smo to uspeli ovde da uradimo. Znači imamo sigurno 30% obrade tekstila već završen da dođemo do nekog malo kvalitetnih tekstila koji bi recimo išao u posteljine ili tako nešto. Evo jedan primjer što tiče ekologije, također u tekstilu. Recimo za pamuk vam je potrebno, za jednu pamučnu majicu, dugih rukava je potrebno 2.500 do 14.000 litara vode. Znači što pamuk pije mnogo vode. Recimo Aralsko jezero u Aziji vam je sa četvrtom najveće svedeno na forma Bomarskog jezera, samo zbog pamuka. To se radi sa Viktorijanskim jezerom sada u Africi, plus 40% svih herbicida i pesticida zbirno se koriste samo za pamuk, znači samo za jednu kulturu. Vrlo je toksičan za ovaj sada model, da kažemo, genetski modifikovani pamuk, a konoplja je, koristi svega frakciju. Ona je sama po sebi biocid. Naravno, tako je usporedna setva, ona sama postaje biocid. Nepal je uzeo primat u svetu, i to ne sada, to već traje već neke dve dekade, sa svojim rudimentarno rađenim tekstilom, koji su radili naše bake i deke, su radili potpuno isto na taj način. Čak nije ni sve od konoplje, mi ovdje imamo sad na stanju sigurno dva ranca imamo ovde, koje su iz Nepala, mi definitivno možemo da radimo. I to bolje.
Od industrijske konoplje pravi se i bioplastika.
Ta bioplastika je bukvalno celuloza i voda. Vama konvencionalna plastika ovako je petrohemikalija, koja se ne raspada, je u stvari polimer. Znači, to su dugi ugljodoleći lanci i oni se oblikuju u prirodi. Međutim, najbogatiji, najizdašniji polimer u prirodi je u stvari celuloza. I konoplja ima toliko da ima 4 puta više nego drvo na hektaru, pritom nije treba 4-5 mjeseci da poraste, a drveće dolazi na doznaku kroz 20-80 godina. Tako da, sama bioplastika je vrlo izvesna. Mi upravo pregovaramo sa firmom koja ima svoju licencu, da kažem, svoj patent u bioplastici i nadamo se da ćemo to da zovedemo u Srbiji, da ćemo moći da počnemo da radimo s time. Uobičajene vam su biljke koje se koriste u plastiku, šećerna trska, recimo šećerna repa, kuruz, a ovo je potpuno drugačije nešto jer se radi o polimeru koji je direktno iz vlakna, znači on se kopira i možemo da pravimo bilo koje oblike. Znači, od celastih do čvrstih, kućišta za uređaje, zatvarače, boce, bilo šta. Ovo je sve vrlo izvesno i to možemo da uradimo jer smo već dokazali neki postulat.
Henry Ford je svojevremeno napravio automobil od konoplje, pravi automobil, a konoplja može da bude i odličan građevinski materijal. U poverenju čula sam od onih koji su to radili da Wi-Fi baš se ne probija najbolje, ali ako vam nije to važno, nego vam je važno zdravlje i disanje, onda je konoplja odličan građevinski materijal.
Kod ovog materijala, ono što je bitno jeste da, osim toga što je on vatrootporan, za razliku od svih ovih konvencionalnih materijala, vatrootporan, vodopropustan, akustički je vrlo tih, a lambda, odnosno termalna provodljivost mu je 0,05. Sad ću vam kažem šta to znači. Stiropor je 0,043. Pritom stiropor je petrohemikalija koja je prošle godine, recimo, zabranjena u Švajcarskoj, bit će zabranjena u Austriji. Vi pravite kuću od plastike, ničemu ne vredi. Malo smo slabi s ovim materijalom, ali daleko, daleko zdraviji. A on je ugljen dioksid upijajući materijal, tih 65% mase koja nam čini pozder od naše sirovine, znači 30% je vlakno, 65% je masa prilike pozder, taj pozder u stvari drži taj ugljen dioksid. Znači, pošto je lambda 0,05, ušteda na grejanju i hlađenju u odnosu na konvencionalne materijale je negde oko 60%. To mi je prosek, svuda u svetu, pazite, postoje studije, mi smo održali prezentaciju i u Briselu pre dve godine na IHPI, to je Međunarodna asocijacija gradnje konopljom. Imamo vrlo relevantne podatke sa relevantnih institucija, znači će fakulteta, tako da ovo već sve, mislim, već postoji, nije ništa novo. Nam je cilj sam ovaj potencijal, znači kroz papir, tekstil, biokompozite, bioplastiku, da pokrenemo celu industriju. I ono što je najbitnije kod nas je to što je to bukvalno nezaustavljivo. Samim time što mi gajimo svoju masu za ove proizvode, mi smo nezaustavljivi, ne zavisimo nikakvog spoljnog faktora, znači sva celokupna sirovina je naša autohtona. Mi planiramo da napravimo kampanju Uzgajite sobstveni dom. Znači, eventualno će to biti, nadamo se, kampanja u Srbiji, gde ćemo mi nuditi mladom, recimo mladi bračni par, moći da uzgaje sobstveni dom. I mi ćemo biti tu da im pomožemo i svega toga.
Looking back on a track, gonna do
Posjećam vas da traje akcija Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Ako želite da se pridružite, možete to da uradite. Posjetite ili sajt www.rts.rs ili www.radiobeograd.rs, naći ćete formulare, popunite ih, dajte nam svoje kandidate za crni i zeleni list. Čućete sada i Stefana Đurića, novinara Sputnika.
Moj kandidat za crni list je opština Prijepolje. Deponija Stanjevine zagađuje taj predeo već 4 decenije. Iako ljudi misle neki da je to 2 decenije trajalo, ta deponija postoji od kraja 60. godina do 90. godine, kada je otpad iz Prijepolja počeo da se prebacuje na deponiju u Priboju, a onda je ponovo 99. godine, kada je bilo NATO bombardovanje, srušen most na Bistrici i tada je ponovo privremeno oformljena deponija Stanjevine, gde je Prijepolje počelo, odnosno nastavilo da odlaže sav svoj komunalni otpad. Od 99. do kraja novembra 2020. godine na tu deponiju se donosio raznorazni otpad. Svega je bilo tu, to su na dnevnom nivou bile hiljade i hiljade kilograma otpada, koje su se naravno zbog padavina i zbog svega spiranja tih štetnih materija sa ko zna koje kakvog smeća, naravno sve to odlazilo u zemlju, odlazilo u reku, više puta je gorela ta deponija, što znači da je i vazduh bio zagađen, naravno širenjem tog dima. Jeste da je ta deponija zatvorena krajem novembra 2020. godine, to je tačno. Međutim, kako bih rekao, to je kao kada sada postoji neka zgrada i ta zgrada treba da se sruši i mi dođemo sada i zaključamo tu zgradu i kažemo to je to. Dakle, nije isto. Nije isto kada kažemo zatvoreno i nije isto kada kažemo sanirana je deponija ili je potpuno uklonjena ili je pretvorena u oazu. Postoje planovi, naravno, da se ta deponija pretvori u jednu zelenu oazu. Nadam se da će oni biti ostvareni, ali za sada ja ne vidim da će to biti u nekom skorijem periodu, jer je tek potpisano da se radi na prvoj fazi izgradnje te transfer stanice regionalne, znači transfer stanice Banjica, koja će biti u Novoj Varoši, iz koje će u stvari trebati da se prenosi taj otpad dalje u onu regionalnu sanitarnu deponiju u Užicu. Da ne dužim mnogo, moj kandidat je opština Prijepolje zbog toga što je godinama čekala da se nešto po tom pitanju preduzme. Odnosno, čak i ako su radili, nisu radili dovoljno intenzivno. Po mojim saznanjima, oni su 2017. kontaktirali resorno ministarstvo i dobili su odgovor da će taj otpad ići u Užice, međutim, to se sve naravno birokratski, kako već to ide, dosta odugovlačilo i eto tek sada, krajem 2020. godine, došlo do toga da je ta deponija zatvorena. Međutim, taj otpad je dalje tu i dalje se zagađuje lim, koji se naravno prostire do Potpećkog jezera, gde se skupljaju na tone i tone otpada, koji dalje ide nizdim i ulivaju se u Drinu, gde posle prave problem na Višegradskoj brani, što znamo da je pukao bio Lančanik jednom prilikom i da je ozbiljan problem i tako dalje. Dakle, daću sebi slobodu da kažem da to jeste ekološka katastrofa. Ako nije, onda je vrlo blizu da bude. Ponavljam, to su tone i tone raznoraznog otpada koje već 4 decenije stoje na jednom te istom mestu, gde pada kiša, gde se to razlaže samo od sebe vremenom, sneg, i sve to ide u zemlju, u vodu, gorenjem u vazduh, zagađuje životnu sredinu i već je kritično koliko to se dešava.
Koji je tvoj predlog za zeleni?
Moj predlog za zeleni list je Desimir Stojanov. On je predsednik mesne zajednice Rakita i on je član pokreta Odbranimo reke Stare planine. To je čovjek koji se već godinama bori protiv izgradnje mini hidroelektrana u mestu Rakita, u selu Rakita. On je zaustavljao građevinske radove, zaustavljao mašine. Čak i jednom i pretio da će sa zida skočiti u Rakitsku reku ako se radovi ne obustave. Ali ono što je negde mene naterali, što mi je bio ključan moment da njega izaberem baš za zeleni list, je kada su prošle godine, čini mi se u avgustu, on i ta grupa ljudi, pokret Odbranimo reke Stare planine, došli sa alatima, sa hilti bušilicom i krenuli da buše beton od tih cevi, gde su postavljene cevi za mini hidroelektranu u koritu Rakitske reke. Oni nisu uspeli da izvuku tu reku, ali su uspeli da je oštete, da izbuše, da ubace kamenje u nju i da one sposobe te cevi i postavljanje tih cevi, u stvari koje su neophodne za rad mini hidroelektrane. A zašto je baš važno da tu ne bude hidroelektrana? Važno je zbog toga što se u Rakitskoj reci nalaze retke vrste, nalazi se potočna pastrmka i potočni rak. Samo to su dovoljni razlozi da se dobije negativno mišljenje, odnosno negativan stav Zavoda za zaštitu životne sredine da se tu sagradi mini hidroelektrana, odnosno samo to je dovoljno da se da tamo ne bude mini hidroelektrana. Pored toga, to područje je sklono bujicama. Bujice se javljaju, klizišta se prave, svako kopanje, svako razmeštanje tih cevi, zemlje, seča drveća, ugrožava stanovništvo i imovinu koja se nalazi u tom području svaki put kada naiđe bujica. Dakle, osim toga što su ugrožene retke vrste životinja, ugroženi su i ljudski životi. Tako da to što radi Desimir Stojanov značajno je iz više uglova. Značajno je za ljude, značajno je za životinje, značajno je za samu prirodu tu i zbog toga biram njega kao kandidata za zeleni list.
Da, i te cevi po odluci suda je trebalo da investitor skloni iz Rakitske reke i u stvari su ljudi koji su prošlog avgusta bili tamo samo pokušali da urade ono što je sud već presudio da treba da se uradi.
Tako je, sud je naložio da se ukloni 350 metara postavljenih cevovoda, međutim, radovi su nastavljeni zbog toga što se čeka drugostepena presuda suda i tek kad ona bude doneta, to je konačna presuda, onda će investitor doći i ukloniti te cevi. Do tada on je nastavio sa svojim radovima, koliko bar ja znam, koliko je meni poznato, iako je odluka suda takva da se ukloni 350 metara cevovoda za mini hidroelektranu.
A danas se završava HANA Internacionalni filmski festival u Pensilvaniji u Americi. Na ovaj festival za dva meseca, koliko je trajalo prijavljivanje filmova, prijavilo se oko 3000 filmskih stvaralaca iz čitavog sveta. Dokumentarni film Nacionalni park Fruška Gora, Ode naša šuma iz dokumentarnog TV serijala Zelena patrola na delu u produkciji Vojvođanske zelene inicijative autorke Ruže Helać osvojio je prvo mesto u kategoriji dokumentarni film. Najtoplije čestitke kolegama i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.